Έχουμε εδώ στο στούντιο καλεσμένο τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από αυτή την διοργάνωση, τον Κοσμάτων Αναγνωστόπουλο, τον ιδρυτή του Jazz Solidarity Network. Μια γιορτή λοιπόν για την ελληνική jazz σκηνή, κύριε Αναγνωστόπουλε, καλώς ορίσατε.
Καλώ σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ακούσατε και την Ελεάνα, είναι ένα από τα πολλά παιδιά που έφυγαν τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα χρόνια της κρίσης και στο εξωτερικό. Υπάρχουν βέβαια και παλιότεροι, με τους οποίους μιλάμε έτσι όσο μπορούμε συχνότερα. Η Ελλάδα λοιπόν αγαπάει την τζαζ, αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
Βεβαίως.
Πολλές φορές μας εκπλήσει πόσος κόσμος ψάχνεται γύρω από τη τζαζ. Αναζητεί χώρους πρώτα απ' όλα και μουσικά σχήματα που να την πηγαίνουν λίγο παραπέρα την ιστορία της ελληνικής τζαζ, η οποία χρονικά πάει πολύ πίσω, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, πάει από τις δεκαετίες του 60, ίσως και ακόμα πιο πίσω. Αλλά για να περάσουμε από τους μεμονωμένους καλλιτέχνες που έπαιζαν γύρω από το τζαζ ιδίωμα, να το πούμε έτσι, ναι, και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να πούμε ότι έχουμε ελληνική τζαζ σκηνή, αυτό ήρθε πιο αργά, ναι, και άρχισε να διαμορφώνεται ουσιαστικά με τους καλλιτέχνες, τους οποίους θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια για τη συναυλία που διοργανώνουμε.
Εγώ θυμάμαι, επειδή λέμε για το πόσο πίσω πάει η ελληνική τζαζ, ότι οι Έλληνες μουσικοί μπορούσαν να συγκριθούν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τους ξένους συνθέτες. Τη δεκαετία του 60 μιλάω για συνθέσεις που ακούσαμε, είχαμε τη δυνατότητα εμείς, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος εύκολα να το κάνουμε, μέσα από τις ελληνικές ταινίες, το ελληνικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Ο Μίμης Πλέσας, κορυφαίος, δεν το συζητάμε. Ο Λαβράνος, έτσι, δηλαδή και πολλά άλλα ονόματα που ασχολήθηκαν με την τζαζ, γιατί και την αγαπούσαν, αλλά τους δόθηκε και η δυνατότητα μέσα από τον κινηματογράφο να κάνουν πράξη αυτό που είχαν στο μυαλό τους, και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, έτσι.
Φυσικά, και δεν είναι ακριβώς θέμα σύγκρισης με τις άλλες σκηνές και ιδιαίτερα με την Αμερική που γέννησε την τζαζ, ναι, αλλά είναι ότι η Ελλάδα έχει να προσφέρει και αυτή, λόγω της πλούσιας μουσικής και εν γέννη πολιτιστικής παράδοσης που έχει αιώνων, έτσι, έχει να προσφέρει μια άλλη προσέγγιση πάνω στην τζαζ.
Είναι και σταυροδρόμι μουσικών πολιτισμών η Ελλάδα, οπότε έχει και πλούσιο έδαφος να γεννηθούν καινούργια πράγματα, μίξεις, παντρέματα ιδιαίτερα.
Από τις συζητήσεις που κάνουμε με ανθρώπους του εξωτερικού, αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο να δουν από την Ελλάδα δεν είναι το πώς οι Έλληνες παίζουν αμερικάνικη τζαζ, αλλά πώς παντρεύουν το ιδίωμα της τζαζ με τις δικές τους, ας πούμε, αναφορές, παραδόσεις και τα λοιπά. Και νομίζω υπάρχει πολύ αντικείμενο. Και χάρηκα που άκουσα την Ελεάνα, έτσι συζητούσαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα όντως. Και τέτοιου είδους παραδείγματα μουσικών είναι που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν.
Τι είναι λοιπόν το δίκτυο αυτό, το Jazz Solidarity? Ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι του και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα?
Το δίκτυο είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 23 από εμένα και το ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Μάνθο Γιουρτζόγλου, σε μια λογική να προωθηθεί το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών της τζαζ και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για αυτούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Να εξηγήσουμε ότι εσείς δεν είστε μουσικός της τζαζ.
Όχι.
Με άλλο πράγμα ασχολείστε επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά την αγαπάτε τόσο πολύ αυτή τη μουσική και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις τέχνες, που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία.
Ακριβώς. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος. Έχω άλλη εταιρεία από την οποία βιοπορίζομαι και όλη μου ενασχόληση με τη τζαζ ξεκινάει από το 95 περίπου, το 1995, που σπούδαζα στην Πάτρα και εκεί συνάντησα έναν απίστευτο δάσκαλο πιάνου, τον Γιώργο το Μεταξά, φοβερό αυτοσχεδιαστή, ο οποίος μου κόλλησε το μικρόβιο της τζαζ και από τότε δεν το έχω ξεκολλήσει. Οπότε είμαι σε μια φάση που θέλω να προσφέρω κι εγώ μέσα από τις γνώσεις που έχω από άλλο τομέα στο πώς θα ενισχύσω αυτή τη σκηνή. Όντως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δίκτυο που ξεπέρασε την προηγούμενη εβδομάδα τους 300 καλλιτέχνες, Έλληνες καλλιτέχνες που ασχολούνται με την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μουσικοί, αλλά έχουμε και άλλους καλλιτέχνες από το χορό, από τα εικαστικά, από την ποίηση, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υπόθεση της τζαζ και για την έννοια του αυτοσχεδιασμού. Γιατί ο αυτοσχεδιασμός υπάρχει, όπως γνωρίζετε, και σε άλλες τέχνες. Οπότε εδώ πέρα δημιουργείται μια συνολικότερη, μια μεγαλύτερη κοινότητα που πειραματίζεται και ανοίγεται σε διάφορους χώρους. Και μέσα από αυτό το όχημα του Jazz Solidarity Network δημιουργούμε νέες ευκαιρίες, δηλαδή νέα φεστιβάλ, μπορούμε να τα πούμε και αναλυτικά αν θέλετε στη συνέχεια, νέα εργαλεία προώθησης της δουλειάς των καλλιτεχνών, νέες συνεργασίες με το εξωτερικό. Και αυτό για το οποίο είναι μια αφορμή, ας πούμε, να βρεθούμε εδώ σήμερα, είναι το Greek Jazz Book, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και θα έλεγα είναι μια ιστορική πρωτοβουλία. Γιατί αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να συγκεντρώσει παρτιτούρες από τους Έλληνες συνθέτες της jazz και για να δημιουργήσει έτσι μια βάση δεδομένων και ένα νέο βιβλίο αντίστοιχο του αμερικάνικου Real Book. Για όσους δεν γνωρίζουν, το αμερικάνικο Real Book είναι ένα βιβλίο με παρτιτούρες με τα κλασικά κομμάτια της αμερικάνικης jazz από τη γέννησή της. Μέσα από το οποίο αυτό βιβλίο διαδόθηκε η jazz σε καλλιτέχνες, σε μουσικούς όλου του κόσμου.
Ναι.
Άρα εμάς ποιος είναι ο στόχος μας? Να φτιάξουμε ένα αντίστοιχο Greek Jazz Real Book για να διαδώσουμε την ελληνική συνθετική δημιουργία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, θέλω να το υπογραμμίσω για αυτούς που μας ακούνε. Γιατί ο στόχος μας είναι όχι μόνο να κάνουμε συναυλίες, αφιερώματα στην Αθήνα για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά να βγάλουμε αυτή τη δουλειά και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Άρα η διάδοση της ελληνικής jazz είναι το βασικό ζητούμενο. Η στήριξη των καλλιτεχνών, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Η δημιουργία ενός αρχείου ή μιας βάσης δεδομένων που θα έχει και τις μουσικές, υποθέτω, και τους καλλιτέχνες. Ένα μητρό καλλιτεχνών της ελληνικής jazz επίσης δεν υπάρχει και δεν είναι ξεκάθαρο, ειδικά έτσι όπως έχει προηγηθεί μια διασπορά των Ελλήνων μουσικών σε όλο τον κόσμο. Έτσι, για παράδειγμα, ο Γιάννης Ψαθάς στη Νέα Ζηλανδία είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας. Και αν δεν υπήρχαν αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε εμείς εδώ ή οι προσπάθειες που κάνετε εσείς μέσα από το Greek Jazz Book και το δίκτυο Jazz Solidarity, δεν θα τους ξέραμε.
Ναι. Αυτούς τους μουσικούς. Να διευκρινίσω όμως, για να μην αδικήσω και τους προηγούμενους από εμάς,
ναι,
ότι το σημαντικότερο μητρό που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την jazz στην Ελλάδα είναι το Greek Jazz Library. Είναι μια ιστοσελίδα, μια βάση δεδομένων που περιέχει το συντριπτικό ποσοστό των καλλιτεχνών και της δισκογραφίας τους και το
βιβλιοθήκη του Jazz Library. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σημειώσουμε, να μπούμε μέσα να αναζητήσουμε κι εμείς.
Και είναι μια πρωτοβουλία που μας
συνεχώς ανανεώνεται, υποθέτω.
Συνεχώς ανανεώνεται, έχει δημιουργηθεί και αυτό με χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και είναι πίσω από αυτό μια ομάδα από τη ΣΥΡΟ, ο Βαγγέλης Αραγιάννης και άλλοι συνεργάτες του, οι οποίοι διοργανώνουν και το ΣΥΡΟΣ Jazz Festival κάθε Σεπτέμβρη. Οπότε θέλω να δώσω ένα φόρο τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους εμείς διαδεχόμαστε. Όπως επίσης καλό είναι να γνωρίζει και το κοινό ότι υπάρχει και μια άλλη πλατφόρμα που δημοσιεύει κάθε μέρα όλες τις συναυλίες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και σχετίζονται με την jazz.
Μάλιστα, έχω ανοίξει εδώ το Greek Jazz Library γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν το είχα αναζητήσει. Και βλέπω εδώ ότι πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να αναζητήσεις καλλιτέχνες με βάση το όνομα, με βάση τα όργανα, το όργανο που παίζει ο κάθε καλλιτέχνης. Διάφορα φίλτρα εδώ και ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν εμείς πατήσαμε, ρωτήσαμε τους δημιουργούς του Greek Jazz Library πόσους συνθέτες εκτιμάται ότι έχει jazz στην Ελλάδα και μας είπαν ότι έχουμε τουλάχιστον 300 συνθέτες.
300 συνθέτες.
Άρα λέμε εδώ υπάρχει υλικό.
Συνθέτες τώρα, έτσι.
Συνθέτες.
Βέβαια, εντάξει.
Όχι απλούς παίχτες.
Ναι. Συνήθως, όταν παίζεις jazz, μπαίνεις λίγο στο τρυπάκι που λέμε, να γράψεις και κάτι.
Εκ των πραγμάτων, αυτό που λέμε για τον αυτοσχεδιασμό, ότι είναι μια σύνθεση επιτόπου.
Ναι.
Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, όλοι οι οργανοπαίχτες της jazz είναι και συνθέτες. Απλά είναι διαφορετικό αυτό από το να
αυτό
έχεις
θέλει
ένα
και ένα αρχείο ηχογραφήσεων, έτσι. Δηλαδή ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι που προκύπτει την ώρα που συμβαίνει, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό θέλει και ηχογράφηση μαζί, να δημιουργηθεί και ένα αρχείο με ηχογραφήσεις αυτοσχεδιασμών.
Αυτό ούτως ή άλλως γίνεται από τη δισκογραφική δουλειά των καλλιτεχνών, που αυτοί επιλέγουν ποια κομμάτια τους και ποιους αυτοσχεδιασμούς τους θα δώσουν στο κοινό. Αλλά η ουσία της jazz, η μεγαλύτερη ουσία της jazz για μένα είναι η συναυλία. Ναι. Γιατί εκεί πέρα ζεις τη δημιουργία τη στιγμή που παράγεται, χωρίς φίλτρα. Δεν θα επιλέξει πλέον ο καλλιτέχνης αν θα σου επιτρέψει να τα ακούσεις αυτό ή όχι. Είσαι εκεί, ναι. Και αν του βγει καλό θα το χαρείτε μαζί. Αν
αυτό,
δεν του βγει,
αυτός, αυτός, αυτός,
μπορεί και να μην το χαρείτε.
Μπορεί να μην του βγει έτσι ακριβώς ποτέ ξανά. Ναι, ας πούμε, ναι. Ναι. Είναι κάτι που προκύπτει εκείνη τη στιγμή. Πολλές φορές έχουμε δει απίστευτα πράγματα να γεννιούνται όταν συναντιούνται 4, 3, 4, 5 εμπνευσμένοι μουσικοί της jazz και αρχίζουν να συνδιαλέγονται μουσικά, έτσι, στη διάρκεια μιας βραδιάς που υπάρχει, έτσι, στην ατμόσφαιρα κάτι ιδιαίτερο.
Ακριβώς. Και αυτή η συνάντηση μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ.
Ναι.
Μπορεί να μην παραχθεί ποτέ δίσκος από μια τέτοια σύμπραξη και γι' αυτό εμείς το πρώτο που λέμε είναι, αν θέλετε να γνωρίσετε τη jazz, πηγαίνετε στις συναυλίες. Ναι. Υπάρχουν από μικρές έως και δωρεάν συναυλίες μέχρι πιο, ας πούμε, επιμελημένες και μεγαλύτερο κόστος, αλλά όλες έχουν μια αξία, εκείνη η ουσία της jazz.
Πόσο δύσκολο και πόσο κοστοβόρο είναι αυτό που κάνετε? Είπατε ότι δεν είναι η κύρια δουλειά σας αυτή και νομίζω μάλλον έτσι θα μπορούσε να γίνει μόνο στην Ελλάδα τουλάχιστον αυτό. Εντάξει, πόσο δύσκολο λοιπόν?
Ναι. Ξεκινάμε από το δεδομένο ότι η jazz στην Ελλάδα δεν είναι ένα εμπορικό μουσικό είδος και άρα δεν ξεκινάει κανείς την ενασχόλησή του με την jazz για να βγάλει λεφτά. Τώρα, εμείς έχουμε ήδη μια δουλειά, οπότε δεν ήταν για μας ο στόχος να βγάλουμε λεφτά, άρα απαλλαγήκαμε από αυτό το άγχος και είπαμε με τις γνώσεις που έχουμε στο πώς να φτιάξουμε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πώς θα τη διαχειριστούμε, στο πώς θα συνομιλήσουμε με φορείς που χρηματοδοτούν ή μπορούν να αποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τις προτάσεις μας. Έχοντας λοιπόν αυτή την τεχνογνωσία, τη φέραμε στην υπόθεση του Jazz Solidarity Network. Ομολογώ ότι αν κάποιος δεν έχει αυτή την τεχνογνωσία και έχει το άγχος της επιβίωσης, ίσως να μην μπορεί εύκολα να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα είναι μια συγκεκριμένη συγκυρία που κάποιοι άνθρωποι που συναντήθηκαν και είχαν αυτή, αν θέλετε, την πολυτέλεια να σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησαν το Jazz Solidarity Network. Από εκεί και πέρα, η επόμενη δυσκολία που συναντάει κανείς αυτό είναι ότι έχει τα κάνει με ανθρώπους. Δεν είναι μια αρχιακή δουλειά απλά να μαζέψουμε κάποιες παρτιτούρες, κάποιους δίσκους ή να κάνουμε κάποια παραγωγή σε κάποιες συναυλίες. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, από το να αποδεχθούν να γίνουν μέλη του δικτύου μας μέχρι να συνεργαστούν με, αν θέλετε, με κάποιους όρους που αναγκαζόμαστε να βάλουμε.
Ναι.
Γιατί όταν έχεις 300 μέλη, δεν μπορείς στο επόμενο σου φεστιβάλ να παίξουν και 300. Θα παίξουν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι θα παίξουν στο μεθεπόμενο. Και πάει λέγοντας. Όλο αυτό έχει μια διαχείριση ανθρώπων, συναισθημάτων, καταστάσεων. Ο άλλος έχει ανάγκη να παίξει.
Κάποιος μπορεί να μην έχει ανάγκη να το κάνει αυτό.
Κάποιος μπορεί να μην έχει ανάγκη. Ο άλλος έχει ανάγκη να προβάλλει τη δουλειά του. Ή ο μουσικός μου, μας είπε η Ελεάνα από το εξωτερικό, δεν βρίσκει εύκολα προσβάσεις στην Ελλάδα για να δείξει τη δουλειά του ή τη δουλειά της. Άρα εμείς έχουμε να διαχειριστούμε ανθρώπους, προσδοκίες, ανάγκες, συναισθήματα και σίγουρα δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα όλων των καλλιτεχνών και όλης της σκηνής.
Ναι.
Και δεν δημιουργηθήκαμε για αυτό το λόγο. Δημιουργηθήκαμε για να δώσουμε ένα παραπάνω εργαλείο που άλλος μπορεί να το αξιοποιήσει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Και εντάξει, θα κριθούμε στο τέλος και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και το κοινό για τη δουλειά που κάνουμε.
Ναι. Υπάρχει πάντα για τον συνθέτη της jazz και ένα εκβιαστικό δίλημα. Για να βγάλεις λεφτά, φτιάξε και κάτι εμπορικό. Κάνε και ένα, ναι, και ένα δίσκο με φωνητικά, με τραγούδια που να γίνουν σουξέ. Πάτησε πάνω σε αυτό που ξέρεις, αλλά εκλαίκευσε το λίγο. Κάντο λίγο πιο δημοφιλές, κάντο λίγο πιο εμπορικό. Έτσι. Και είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα, όπως το είπατε και εσείς, η μουσική της jazz πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τον εαυτό τους.
Ισχύει αυτό. Πλέον δεν υπάρχουν οι εταιρείες, οι δισκογραφικές που μπορούν να αναλάβουν ένα καλλιτέχνη να καλύψουν τα έξοδα μιας δισκογραφικής παραγωγής και να έχει και ένα ικανοποιητικό εισόδημα ο καλλιτέχνης από αυτό. Όπως γνωρίζουμε, έχουν λίγο πολύ πεθάνει και τα CD, τα βινίλια πάνε να ξαναγεννηθούν ως υπόθεση.
Ναι.
Αλλά σίγουρα ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να στηρίζεται σε αυτό. Γι' αυτό τι κάνουν οι περισσότεροι μουσικοί της jazz? Συμμετέχουν σε project άλλων καλλιτεχνών που δεν προέρχονται από το χώρο της jazz. Παλιά γινόταν αυτό πάρα πολύ και με, αν θέλετε, και με τη λαϊκή μουσική. πάρα πολλοί τζαζίστες συμμετείχαν σε λαϊκά σχήματα. Πλέον συμβαίνει λιγότερο αυτό και συμβαίνει περισσότερο με μουσικούς του έντεχνου.
Ναι.
Οπότε κυρίως βιοπορίζονται από εκεί και από τα μαθήματα που διδάσκουν σε μαθητές, ιδιαίτερα σε οδεία κτλ. Οπότε τόσο οι συναυλίες τζαζ όσο και οι δίσκοι, η δισκογραφική παραγωγή δεν είναι τα κύρια μέσα επιβίωσης των Ελλήνων καλλιτεχνών της τζαζ.
Μιλήσατε για βινήλια. Πόσα χρόνια πίσω πάει η προσπάθειά σας να γνωρίσετε τη τζαζ? Υποθέτω από τα νεανικά σας χρόνια.
Προσωπικά από το 95, 30 χρόνια τώρα.
Ναι, 30 χρόνια. Ναι. Έχετε και δισκοθήκη, βινήλιο, CD?
Έχω κάποιους αντιπροσωπευτικούς δίσκους, δεν είμαι όμως αυτό που θα λέγαμε συλλέκτης.
Συλλέκτης, ναι.
Γιατί έτσι από ένα σημείο και μετά ένιωσα ότι αν έχω κάποια χρήματα και κάποιο χρόνο, καλύτερα να τα επενδύσω στις συναυλίες.
Τι θα δούμε λοιπόν την Παρασκευή εκεί, τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει? Είναι η πρώτη συναυλία?
Λοιπόν, είναι η πρώτη συναυλία αφιέρωμα στο Greek Jazz Book. Το Greek Jazz Book αυτή τη στιγμή έχει συλλέξει πάνω από 100 συνθέσεις από περίπου 40 συνθέτες και είπαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαδώσουμε και να αυξήσουμε τη βάση δεδομένων του Greek Jazz Book είναι να ξεκινήσουμε συναυλίες αφιερώματα. Προσκαλέσαμε λοιπόν τρεις μουσικούς για να αποτελέσουν τη βάση όλης αυτής της προσπάθειας, δηλαδή τον Γιώργο Τζόλι που είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Greek Jazz Book, έχει φροντίσει για να γίνει όλη η επιμέλεια των συνθέσεων και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας. Ο Γιώργος Τζόλις λοιπόν είναι ένας διεθνής συνθέτης και της jazz και της κλασικής και πιανίστας και μαζί του ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο και ο Νίκος Θεσσαλονικεύς στα drums αποτελούν τη house band, όπου σε κάθε συναυλία αφιέρωμα που θα κάνουμε για το Greek Jazz Book θα προσκαλούνται και 4 συνθέτες από το Greek Jazz Book. Τώρα, συγκεκριμένα στις 3 Απριλίου που είναι η πρώτη συναυλία αφιέρωμα προσκαλούμε τον Βαγγέλη Κατσούλη. Θέλω να υπογραμμίσω, ο Βαγγέλης Κατσούλης είναι εκτός από συνθέτης της jazz ο πρώτος Έλληνας μινιμαλιστής συνθέτης και επίσης συνθέτης της κλασικής μουσικής, της κινηματογραφικής μουσικής και της ηλεκτρονικής και ίσως να λέω και λίγα. Είναι κατά τη γνώμη μου από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής στην Ελλάδα και έχει και φανταστικές jazz συνθέσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε καλέσει και τον Τάκη Μπαρμπέρι, ο οποίος είναι από τους προτεργάτες της World Jazz Fusion,
ναι.
Έτσι, με τους Ίσκρα και με άλλα σχήματα και με το Τάκης Μπαρμπέρις Group. Παίζει ηλεκτρική κιθάρα και θα παίξει ο Τάκης Μπαρμπέρις, όπως και η επόμενη που θα αναφέρω. Έχουμε καλέσει τον Γιάννη Παπαναστασίου, ένας καταπληκτικός άλτος σαξοφωνίστας, εξαιρετικός μουσικός συνθέτης και δάσκαλος, αγαπητός δάσκαλος για πάρα πολλούς σαξοφωνίστες στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και έχουμε και τον τρομπετίστα Στέλιο Χατζικαλέα, έναν πιο νέο συνθέτη και δημιουργό της modern, στον χώρο της modern jazz. Οπότε όλοι αυτοί θα συμπράξουν με τη house band και θα δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις μέσα σε όλη αυτή
την
ιστορία.
Θα είναι απρόβλεπτη λοιπόν η βραδιά, έτσι. Κάπως έτσι. Ίσως το μόνο, που βάλετε σαν πλαίσιο είναι ο χρόνος. Δεν θα μπορείτε ίσως να φύγετε πάρα πολύ εκτός χρόνου, υποθέτω, έτσι.
Βάζουμε ένα πλαίσιο και βασικά έτσι λειτουργεί και όλη η jazz.
Ναι.
Όλη η jazz ουσιαστικά δεν σου περιγράφει το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Σου βάζει ένα πλαίσιο, κάποιες συμφωνίες. Η jazz είναι διεθνής γλώσσα, ούτως ή άλλως, ναι. Δεν χρειάζεται οι συμφωνίες αυτές να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή στα ισπανικά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούνται κάποιοι να συμπράξουν. Και εκεί είναι όλο το παιχνίδι και το ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Όλα λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής, Σερβιών 8 στην Αθήνα, στις 9 η ώρα. Τιμές εισιτηρίων διαβάζω εδώ από 12 ευρώ με προπόληση βέβαια στο more.com. Χρειάζεται κάτι άλλο να δώσουμε έτσι σαν πληροφορία για όλο αυτό?
Για το Greek Jazz Book όχι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε λίγο για τα φεστιβάλ
βέβαια
που διοργανώνουμε και έρχονται.
Ναι.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρσι πήραμε την πρωτοβουλία μας να δημιουργήσουμε το πρώτο μας πολύμερο φεστιβάλ. Και αυτό συνέβη στην Αίγινα τον Ιούλιο, στις πρώην πολιτικές φυλακές της Αίγινας, ένα εμβληματικό χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού. Φέτος λοιπόν θα έχουμε το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival με εκπληκτικό line-up, με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση, τους Human Touch, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη και μια φοβερή μπάντα από τη Σεβίλη, από το σύλλογο Ace Jazz. Εδώ να πω ότι δημιουργούμε σχέσεις συνεργασίας με συλλόγους άλλων χωρών, ακριβώς για να υπάρχει μια ανταλλαγή. Δηλαδή να καλούμε εμείς στα φεστιβάλ μας κάποια ξένα σχήματα.
Είπαμε, εξωστρέφεια είναι ζητούμενο.
Ακριβώς. Και να στέλνουμε και εμείς στα δικά τους φεστιβάλ κάποια δικά μας. Και αυτό με τον Ace Jazz της Σεβίλης έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Οπότε θα έχουμε ένα φεστιβάλ στην Αίγινα 17-18 Ιουλίου, που σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα αναμένεται μαζικό. Είχαμε 1.200 άτομα, το οποίο σπανίζει γενικά για το χώρο της jazz. Οπότε καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να φροντίσει έγκαιρα και την αγορά των εισιτηρίων που έχει ξεκινήσει και αυτή στη ΜΟΡ, αλλά και την διαμονή στο νησί της Αίγινας. Επίσης έχουμε προγραμματίσει ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ στην Κοζάνη. Η Κοζάνη είναι η μοναδική πόλη της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή έχει σύλλογο φίλων της jazz. JFK λέγονται. Jazz Friends of Kozani. Οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έχει φοβερούς μουσικούς η Κοζάνη, ιδιαίτερα drummer. Εμείς λοιπόν παίρνουμε την πρωτοβουλία να στηρίξουμε αυτή τη σκηνή και να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ σύγχρονου και παραδοσιακού αυτοσχεδιασμού. Οπότε παντρεύουμε και την παράδοση της Ελλάδας και με τα χάλκινα εκεί που έχουν και όλη αυτή την ιστορία. Αυτό θα γίνει 15 με 17 Οκτωβρίου στο Διπεθέ Κοζάνης. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Επίσης και με διεθνείς καλλιτέχνες. Εκεί θα έχουμε σχήμα από την Πολωνία, αλλά και σχήματα από Κοζάνη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άρα αυτές είναι, αν θέλετε, οι κεντρικές διοργανώσεις που έχουμε ήδη προγραμματίσει για το 26. Τώρα θέλω να αναφέρω κάτι ακόμα που κάνουμε για τα παιδιά, γιατί και αυτό έχει μια αξία.
Ναι.
Εμείς από την ίδρυσή μας αρχίσαμε να διοργανώνουμε κάποια κλιματικά φεστιβάλ. Εδώ παντρεύουμε τον πολιτισμό με τη βιωσιμότητα. Και πάμε σε σχολεία και προσκαλούμε τα παιδιά να κάνουμε μαζί street art έξω από το σχολείο, στο δρόμο, στην είσοδο του σχολείου, και μουσικοχορευτικές παραστάσεις εντός ή εκτός του σχολείου. Δημιουργήσαμε λοιπόν πρόσφατα μια ειδική ορχήστρα μουσικών και χορευτών, τη λεγόμενη Next Beat, η οποία δεν κάνει απλά μια παράσταση στα σχολεία, είναι προσαρμοσμένη ακριβώς για την ηλικία των εφήβων. Αλλά πηγαίνει στα σχολεία και καλεί κάποια παιδιά που το θέλουν φυσικά, όποιοι επιλέξουν, σε ένα 2-3 ώρο εργαστήριο, και μετά με αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν επιτόπου μια παράσταση σε όλο το σχολείο. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Κάναμε την πρώτη μας τέτοια παράσταση το Δεκέμβρη στον Άγιο Δημήτριο στο Στρογγυλό. Και καλούμε σχολεία να συνεργαστούμε για την επόμενη περίοδο για αυτή την υπόθεση της Next Beat.
Μάλιστα. Πώς έρχονται σε επαφή τα σχολεία μαζί σας λοιπόν, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό?
Θα πρέπει να πάνε στην ιστοσελίδα μας jsn.gr, έτσι από το Jazz Solidarity Network, να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας μας και να μας καλέσουν για να τους πούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο εργαστήριο παράσταση στο σχολείο τους.
Πολύ ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε με Βαγγέλη Κατσούλη, που όπως είπατε θα είναι εκ των καλεσμένων συνθετών την Παρασκευή. Και θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να βλέπουμε όπως εξελίσσονται. Και ελπίζω να πάει πολύ καλά όλο αυτό. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ιδρυτής του Jazz Solidarity Network, και πάλι ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.